A Xunta publicou este xoves no Diario Oficial de Galicia a convocatoria dun curso de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais que se impartirá en Ribadeo. En toda Galicia haberá 6 edicións repartidas por diferentes localidades. No caso de Ribadeo, as datas aínda non están pechadas, pero publicaránse próximamente na páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública. En todo caso, impartirase antes do mes de xullo. Hai 27 prazas disponibles e o número de horas lectivas será de 240. A inscripción é gratuita, pode facerse xa ata o día 4 de marzo. Os interesados deben cubrir o formulario de matrícula que está disponible de xeito telemático na páxina web da propia Academia Galega de Seguridade Pública. Poden participar as persoas maiores de idade que teñan o título de graduado en ESO e que non estean escritas de forma definitiva na sección ou seccións correspondentes do Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. O obxectivo desta actividade é proporcionar a formación mínima que deben reunir os socorristas para o seu exercicio profesional na comunidade autónoma galega.